Сәлем, бұл Зерия хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Маңғыстау облысында бірнеше әйел өздерінің полиция тарапынан қысымға ұшырап жатқанын айтады. Полицейлер болса, әйелдердің ерлері терроризм айыбы бойынша сотталғандықтан әйелдерін бақылауда ұстау жұмыстары екенін айтады. Ал еркін жүріп тұрудан қалдық деген келіншектер балаларының да мектепте қара тізімде жүргеніне қынжылады. Маңғыстау облысындағы Мұнайлы ауданына қарасты Маңғыстау ауылындағы үйлердің бірінде күйеулері қылмыстық кодекстің терроризм және діни экстремизмге қатысты баптарымен сотталған Тұрсынгүл Тұрниязова, Әсел Дәулетова, Динара Қарлығашева балалармен бірге тұрады. Күйеулері істі болған соң олардың өмір сүруі қиындаған. Жергілікті тұрғындардың бірі үш келіншекке әрқайсысы екі бөлмеден тұратын бір ауладағы бірнеше шағын үйлерді тегін паналауға берген. Күйеулерінің түрмеден оралғанын күтіп жүрген әйелдер өздерінің бір жерде жиналып, бір-біріне септесіп тұрғандарының полицияға ұнамай қысым көріп жүргендерін айтады. Бірнеше отбасы паналап отырған бұл мекенжай тым жұпыны. Тек әр бөлмеде жуынатын дәретхана тәрізді орындар болмаса, басқа үй жасау атаулыдан жұрдай. Бірақ бұл жерді тегін пайдаланып отырған әйелдер осыған да шүкіршілік етеді. Жиырма сегіз жастағы Тұрсынгүл Тұрниязованың күйеуі 2012 жылы терроризмге қатысты айыппен 15 жылға сотталған. Оның төрт баласы бар. Ең кішісі 4.5 жаста. Үлкен қызы биыл 7-ші сыныпқа көшкен. Тұрсынгүл жолдасы сотталған соң күнкөрісінің мүлде қиындағанын айтады. Өзінің сөзінше, сауап жинағысы келген әлдебір мұсылманның тегін паналатқан үйінде тұру өзі үшін үлкен көмек. Күйеуі сотталғаннан кейін Тұрсынгүл өздерін учаскелік полицейлердің жиі тексеретінін айтады. Бұған қоса қызын оқу жылы кезінде мектептегі психологтар мен имамдардың әңгімелесуге шақырып, мезі еткеніне наразы.
Ертеңге шақырып, имамды тағы да деп. Ертесінен мен бардым. Неге сіз балдарды өйтіп не істеп жатырсыз деп. Ата-ананың рұқсатынсыз, ата-ананы ескертусіз деп. Сонда сендер не айтасыңдар ғой, құттақандай балдарға деп. Де ол терроризм жайлы айтамыз дейді. Сосын мен шошып кетем, сен қаяқтың терроризмі деп. Ну, құттай бала ғой, ол терроризм не екенін білмейді ол деп. Сөйтсе имаммен ұрысқанмын мен сонда. Апайына да ұрысқанмын сол жерде. Өздері адамды сондайға дейін аппаратта қатты сөйлеуге дейін да.
Дейді Тұрсынгүл. Оның 12 жастағы қызы Айгүлде намаз оқиды. Жасөспірім қыз мектептегі таусылмайтын әңгімелесулерден шаршаған жасырмайды.
Бір өлмей бір сағат қамып қояды. Намаз оқитын адамдарды. Сосын біз бір өлмей қойып қояды да, музыка қосып қояды, бірден көңіл көтеремін дейді. Қазір имам келеді дейді көбірек болды. Мешітке барасың ба, намаз оқисың ба, сауалнама жібереді қағазбен жазып. Менімен ешкім дос болғысы келмейді, жаман көзбен қарайды.
Айгүл өз тәрізді кейбір балалардың ата-аналары намаз оқитын болған соң ғана ерекше бақылауда екенін айтты. Ол алдағы оқу жылынан бастап орамал тағатынын айтады, алайда оған мұғалімдер көзқарасы қалай болатынын білмейді. Тұрсынгүл қызына мектеп талап еткен киім үлгісін арнайы тіктіргенін айтты. Айтуынша, қызына сөз келмесін деп басына бантик тағып, юбкасын ұзын емес тізесінен сәл ғана төменетіп тіккізген. Соның өзінде қызы ұстаздардан ескерту алғанын айтады.
Сөйтіп жүрген кезде жаңа апайлардың өзі былай-былай өткен кезде мына юбкасына тиісетті да, мына қысқартма юбкаңды деп. Құр тізе жауып тұр болды, ол ұзын юбка емес ол вообще. Сол соны қысқарт дейді. Мен қызыма сондай сырға тағатын еді. Сен мынандай сырға таққанша одан ана юбкаңды қысқарт деп коридорда ұстап алып, тиіскенде қызым сол кезде үйге жылап келді.
Тұрсынгүл күзетшілердің өзінің ұзын көйлегі мен орамалынан бәлкім сенде бомба бар шығар деп күдіктеніп мектепке кіргізбегенін де айтты. Тұрсынгүлмен бірге 34 жастағы Әсел Дәулетова да екі баласымен осы мекенжайда тұрып жатыр. Оның күйеуі 2016 жылы қылмыстық кодекстің терроризмге қатысты бабымен 6 жылға сотталып кеткен. Әсел күйеуін дүкенде сауда жасап, отбасын асырап жүрген қарапайым адам болған еді деп сипаттайды. Әсел күйеуі сотталғаннан кейін өзінің де есепке алынғанын айтады.
Осы Қазақстанның азаматымын. Мен күйімде сотталған 6 жылға Павлодарда отыр қазір. Сол себептен маған да сөйтіп артынан қалмай жүр теологтар. Сабаққа кел, сендер енді адасқансыңдар. Біз сендерді тура жолға салуымыз керек деп. Өткенде бір танымайтын екі кісі келді формамен. Біз сізден түсініктеме алуымыз керек деп. Оның алдында мен Атырауға кетіп қалғанмын қыдырып мына балдармен. Атыраудан мені іздеп телефон соқты біреу, ер адам. Оны біз ойладық, мен іздеп жүрген шығар деп та, себебі бізге запрет қой былай шығу. Біз сұранып шығуымыз керек. Сол сен бізде учетта тұрсын дейді. Соның себеп қылай. Бірақ мен айттым, біз қандай мақсатта сіз мысалы бізді өтіп учетқа алғатсыз, неге біз отчет беруіміз керек, тез ағымдасыз дейді бізге. Мен сұрадым, қандай дәлел бар? Біз қылмыскер емеспіз. Неге біз учетқа аласыз? Сол сіз тез ағымдасыз, басқа жауап жоқ та ол кісіде айтатын. Ол менің жұмысым, соны айтатын сол. Ешқандай дәлел жоқ. Бізге сөйтіп жоғарыдан приказ келді, сендерді осылай каждый 10 күн сайын еше алып тұрамыз дейді та. Түсінікті мені.
Дейді Әсел. Олармен бір ауладағы көрші бөлменің бірінде тұратын Динара Қарлығашева терроризм бабымен 2008 жылы сотталған күйеуі түрмеде қайтыс болған соң 2013 жылы екінші рет тұрмыс құрғанын айтты. Ол күйеуінің 7 жыл бұрын бақилық болғанына қарамастан өзінің әлі күнге есептен шығарылмай отырғанына наразы. 5 баласы бар Динара есепте тұрғанына бола екінші күйеуінің де тергелетініне шағымданады. Әйелдердің осылайша үнемі бақылауда өмір сүріп жатқаны жайлы Маңғыстау облысындағы дін істері жөніндегі басқармасына қайырылды. Басқарма өкілінің сөзінше бақылау жат ағымдағы адамдарды анықтау мақсатында жасалады екен.
Мен оған сабақ бердім. Оның күйі түрмеде, терроризммен түрмеде отырып, бізге түрмеде отырған адамдардың кімбіршіліктер несін береді, әйелдерінің адрес телефонын біз олармен, чтоб түрмеден олар шыққан кезде, чтоб әйелдері дұрыс болу үшін, чтоб әйелдерін бер жақтан оқытамыз. Түрмеде біздің балдар, теологтар күйеулерін оқытады.
Дейді басқарма қызметкері Жанна Бейбіт. Ал Тұрсынгүлдің қызы Айгүл оқитын мектептің директоры Дина Кенжебекова мұнайлы аудандық оқу бөлім берген намаз оқитын балаларды тізімге алу туралы бұйрықты орындап отырғандарын жеткізді.
Білім бөлімі айтады, бізге тізім беріңдер, кім намаз оқиды, немесе семьясында намаз оқитын ата-аналар бар ма деп. Біз сондайларды ерекше назардағы балаларды тізімге алып беріп қоямыз. Сосын олармен жеке-жеке сөйлесер, теріс ағымға түсіп кеткен жоқ па деген сияқты да енді. Сосын оны психологтарға тапсырма береді, солармен сөйлесіңіз жеке. Отбасы жағдайы туралы сабағы тәртібі деген сияқты. Сол мәселемен жас басқа артық не айтты дейді оларға, басқа ештеңе айтпаған сияқты.
Дейді мектеп директоры, ал 12 жасар Айгүлмен әңгімелескен мектеп психологы Қамар Исмаилова өздеріне берілген сауалнамаға ғана жауап алғандарын айтып ақталды.
Сіз неше сыныпта оқисыз? Үйіңізде намаз оқитын адам бар ма? Жасыңыз нешеде? Үйдің нешінші баласыз? Онда қорқыныш ешнәрсе жоқ? Сонда сауалнама аламыз, ауданнан келеді болды.
Дейді психолог. Маңғыстау облыстық мешітінің бас имамы Смайыл Сейітбеков мектептегі оқушыларға арнайы қысым жасамайтындарын ескертті. Оның сөзінше облыс имамдары мектептерге тек арнайы шақыртумен ғана барады екен. Ал Маңғыстау ауылының учаскелік полицейі Әділбек Құлбайымбетов полиция бұл адамдарды бақылайтындарын жасырмады. Ол жерде 4 семья тұрады, олардың бәрі тіркеуде. Біз оларды 10 күн сайын тексеріп, не ішіп жатыр, немен айналысып жатыр, бәрін біліп отыруымыз керек. Заңдылығын басшыдан сұраңыз деп қысқа қайырды. Маңғыстау ауылындағы учаскелік полицияның аға инспектор Бақытжан Майлақов өз әрекеттерін министрдің 2016 жылғы 22 желтоқсанындағы 11.79 бұйрығына сай жүргізіп жатқандарын айтты. Бұл заңды бізде бұйрық бар, егер олар мекен жайында болмаса, біз шұғыл түрде кезекші бөлімге, болмаса діни экстремизммен күрес бөліміне баяндаймыз, дейді полиция өкілі. Ішкі істер министрінің бұл бұйрығында учаскелік инспекторлардың профилактикалық есепте тұрған адамдарға қатысты ақпарат жинауға, қылмыс жасауға ықпал етуі мүмкін себептер мен жағдайларды анықтауға, теріс ағым ұстанатын адамдар есебін жүргізіп, 10 күн сайын полицияға ақпарат жолдауға міндетті екен жазылған. Теріс ағым ұстанатын адам тұрғылықты жерінде болмау фактісі анықталса, тиісті жерлерге шұғыл хабарлануы тиіс. Дегенмен Қазақстандағы адам құқығын қорғау жөніндегі бюро жетекшісі Евгений Жовтис құқық қорғау органдарының әйелдерді есепке алу әрекеттерін заңсыз деп санайды. Оның айтуынша, адам құқығының сақталуы терроризм мен діни экстремизмнің алдын аламыз деген желеудің көлеңкесінде қалған.
Любое ограничение прав их, оно должно либо быть установлено законом, если это касается всех, либо оно должно быть установлено вступившим в законную силу решением суда.
Дейді құқық қорғаушы. Ол сондай-ақ учаскелік полиция сілтеме жасаған бұйрық туралы да айтты. Евгений Жовтис советтік кезеңде сенімсіз адамдар деген ұғым болғанын еске алып, полиция жұмысы азаматтардың құқықтық жағдайына әсер етпеуі керек екенін жеткізді.
Мы все-таки стараемся говорить, что мы действуем в рамках закона, да, и в рамках конкретных правовых механизмов. Так вот, правовых механизмов. приказа его нет. Приказы министерства, они работают для самого министерства, для его сотрудников. Они не могут распространяться на просто граждан.
Дит Евгений Жовтис. Ал күйеулер сотталып, өздері бірігіп күн көріп жатқан келіншектер полиция мен қоғамның қысымынан шаршағандарын айтады. Олар өздерінің ешкімге зияны жоқ, тек намаз оқып, орамал таққанын айтып ақталады. Сот күйеулерін айыпты деп танып, олар жазасын өтеп жатыр. Ал біз бостандықта жүрсек те, емін еркін жүріп тұра алмаймыз деп налыйды әйелдер.
Мен кімді шешпеймін, мен өз өтінем, ешкімге зиян тигізіп жатқан жоқ. Орамалымды орап, намазымды оқып, бес уақыт намаз оқып, дінге келген 1-2 жыл болды, там білмеймін, мен ешкімді тағуаттап жатқан жоқ. Еш нәрсе бүлдіргем жоқ, заң бұзғам жоқ, еш нәрсе істегем жоқ. Жала жауып жатыр да, біздің бәрімізге бірімізге емес. Сендер сондайсыңдар дейді, бізге қазір халықтың өзі теріс көзқараспен қарайтын болды. Орамал ораған адамның бәрі терезін болуы мүмкін емес. Бізде де адам баласымыз, бізде бес уақыт намазымызды оқимыз, қайтып жан сақтаймыз, қалай күн көреміз, бізде бақытты болып өмір сүргіміз келеді де, бүйтіп артымыздан кісіліп жүрген бізде ұнамайды бізге. Көрінген адамдар еріп алып бүйтіп, сен сондайсың деп айтып тиісіп жатқаны мысалы.
Дейді 2 жыл бұрын дінге бет бұрған Ғазиза Октябрь. Маңғыстау облыстық дін істері жөніндегі басқарма мамандарының мәліметіне қарағанда облыста 400-ге жуық адам салафит ретінде қара тізімде тұр. Ал 2015 жылы Сирияға Ақтаудан кеткен адамның саны 80 болған екен. Қымбатты тыңдарман, зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.